Tak já vás vítám u dalšího dílu podcastu Snově a tentokrát mávám s Adržpochou, kde právě sedím s Bobem. Ahoj, Bobe.
My se teď nacházíme v svém centru, zná svém Wonderful Life. A tak bych se ti ráda zeptala, co pro tebe Wonderful Life, tedy zázračný život, znamená?
Vlastně to hezky koresponduje s makrobiotikou. Makro znamená velký nebo také zázrak. A bio znamená život. Jsou to tři slova. Wonderful life, tedy život plný zázraků. Lidi se často bojí makrobiotiky, ale zároveň všichni mají rádi zázraky. Takže přesně tenhle význam to má pro mě.
Takže makrobiotika není jenom o jídle.
Ne, ne. Jsou to všechny faktory života. Každý aspekt.
Můžeš nám povědět, jak vypadá tvůj běžný den? Co děláš během dne? Máš nějaké svoje osobní každodenní rituály?
Je to velice flexibilní a proměnlivé, ale v zásadě ráno vstanu a učím se češtinu, trochu si zacvičím. Když mám čas, tak si rád udělám dechové cvičení, abych si trochu vyčistil hlavu. Pak si udělám snídani a potom mám nespočet věcí na práci. Ale nijak nespěchám, abych je splnil. To je opravdu výjimečně. Prostě je udělám, až když je na to vhodný čas. Ale mám taky 9letého syna, který je velmi vysoko na mé listině priorit. Mám zahradu, kterou musím udržovat. Dům, který je potřeba uklízet. Semináře, které je tu potřeba organizovat, a tak dále, a tak dále.
To, co miluju na tomto místě, je to spojení s přírodou. Ráno vstaneš z postele, vyběhneš na zahrádku, natrháš si zeleninu na snídani a to mě tady hrozně baví. Tak bych se ráda zeptala, co znamená příroda pro tebe?
No, to je velmi dobrá otázka. Dnes už opravdu jen zřídka žijeme v čisté přírodě, protože člověk postupem času změnil všechno kolem sebe. Ale místo, kde se teď nacházíme, může být s čistou přírodou srovnatelné. Nežiju ve městě, ale na kopci v malé vesničce, kde mám za domem chráněný les. Přesto je ten les plný úhledně vysázených smrků, takže je to sice přehlídka krásných stromů, ale zároveň uměle uspořádaných. Jedna věc, kterou bych v Americe nazval opravdovou přírodou, jsou národní parky. 10% plochy národních parků by mělo být vyhrazeno pro turisty, kteří zde můžou pozorovat úžasné věci, ale zbylých 90% je oblast, kam lidi vůbec nevkročí. A jsou tam také medvědi, vlci a ostatní zvířata. A taky rostliny a stromy, které se tu nekácí. Takže tady je opravdová příroda fakt přítomná. Taková ta syrová příroda. Ale i přes ten civilizovanější svět, tady kolem mě, se mi poměrně daří, protože máme skvělou přírodní vodu. Voda tady v Teplicích nad Metují pochází od Natura voda, což by měla být opravdu nejkvalitnější voda v celé České republice. Máme tady chráněné území, takže se tu na polích nepoužívají chemikálie. Nemáme tu v okolí ani žádné továrny, což znamená, že je tu dobrý vzduch. A já si dost jídla vypěstuju sám na zahradě, takže žiju tu poměrně dost v souladu s přírodou. Každopádně jídlo, které máme dneska běžně k dispozici, většinou vůbec není přírodní. Je z velké části chemické, vypěstované ať už s přírodními nebo chemickými hnojivy. A tak je to naše jídlo velmi nevýživné. Mám kamaráda, který učí o divokých rostlinách a jejich použití. A to je podle mě opravdová příroda. To by se měl naučit každý. Víš, každý ví, jak si udělat čaj z kořenů pampelišek a jejich listy přidat do salátu. Ale jídlo, které máme tady na talíři, nemá s přírodou moc společného. Nejíme rostoucí obilí tak, jak ho jedli naši předci. My ho modifikovali. Příroda je něco, o co bychom se měli lépe starat. Je všude kolem nás a pro lidi je bohužel přirozené ničit prostředí, ve kterém žijí. Ale když se podíváte na hvězdy, nikdo je neobtěžuje. Když orám pole, když pleju, tohle jsou ta místa, ve kterých vyhledávám opravdovou přírodu. to, jak příroda reaguje na cokoliv, co člověk započal, a nebo jak si poradí sama o sobě, aniž by do toho člověk jakkoliv zasahoval.
Máš pocit, že se teď lidi pomaličku k té přírodě navrací? Že možná pochopili, že jim nedělá dobře být zavření ve městech, ale že tu přírodu potřebují ke svému životu?
Velmi malý počet lidí ano, ale většina ne. Ta pořád nemá ponětí, co příroda vlastně znamená. Nikdo nepřestane jezdit autem, nikdo nezastaví globální oteplování a tak dále.
Jaké bylo tvoje dětství? Vyrůstal jsi v přírodě?
Vyrůstal jsem vlastně ve velmi podobném prostředí, v jakém jsem teď. Žili jsme na kopci v malé vesnici a měli jsme pozemky a les. Žilo tam jen pár lidí a kolem byly jenom stromy. Když jsem byl malý, byl jsem opravdu hodně v lese. Miloval jsem to tam. Vzal jsem vždycky našeho psa a šel objevovat okolí. Takže teď jsem na místě, které je opravdu hodně podobné tomu, kde jsem žil jako malý kluk.
Věděl jsi tedy už od dětství, že tohle je způsob života, kterým by si chtěl žít?
Ze začátku ne. Vyrůstal jsem jako všichni ostatní, tak, jak mě vedli rodiče. Takže jsem chodil do školy, následoval jsem jejich vzorce a tak. Ale pak jsem se to sám rozhodl změnit. Začal jsem hodně cestovat a viděl různé způsoby života, které jsem si také vyzkoušel, a potom jsem si našel vlastní cestu. Je to dost odlišný způsob od toho, jak žili moje rodiče a příbuzní a také většina Američanů.
Vím, že jsi vyprávěl o tom, že jste v rodině měli hodně zdravotních problémů. Byl tedy toto ten bod, kdy jsi řekl, že to chceš ve svém životě dělat jinak?
Ano. Jednou jsem si byl poslechnout přednášku muže, který se jmenoval Michio Kushi. Byl velmi inspirativní a mluvil o východní filozofii a o přírodním jídle. Ale já tomu tehdy nerozuměl. Jednou nás pozval na večeři. Snědl jsem to, ale vůbec mi to nechutnalo. Ale viděl jsem, že si k němu lidi chodí pro radu. Opravdu dělají, co jim říká, a že se jim tímto způsobem daří dostat ze závažných zdravotních problémů. Hodně lidí se díky němu vyléčilo z rakoviny, nemocí srdce, cukrovky, AIDS, takže jsem se o to začal více zajímat a uvědomil jsem si, že většina mojí rodiny měla rakovinu, vysoký krevní tlak, prostě nespočet zdravotních problémů. I když mi to jídlo zpočátku nechutnalo, rozhodl jsem se to zkusit a ponořit se do toho hlouběji. Pak jsem potkal ženu, která vařila trochu lépe, a pomalu jsem si na to jídlo začal zvykat. Ale ze začátku jsem k němu měl opravdu odpor. Já vím, jak je těžké změnit něčí jídelníček. Sám jsem jedl vajíčka a slaninu a sýr a cukr a všechno to jídlo, co jí běžný Američan. Ale pak jsem si pomalu začal zařazovat víc přírodního jídla. Víc obilovin, zeleniny, organické stravy, ale nestalo se to přes noc. Byl to proces. Musel jsem trošku vyškolit svoje chuťové buňky, ale když už si moje chuťové pohárky zvykly na více přirozených chutí, tak už mi pak to jídlo přišlo stejně chutné jako jídlo, na které jsem byl předtím zvyklý, což byla běžná americká strava. Já si ale i dnes užívám tyhle jídla. Pizzu, cukr, koblihy nebo cokoliv jiného. Jen je prostě nejím moc často. Nejsem tak fanatický, že bych se potřeboval stravovat jen jedním způsobem, ale snažím se vždycky jíst nejlíp, tak, jak daná situace dovoluje.
Jak už jsi řekl, je těžké změnit svůj jídelníček a spousta lidí je moc pohodlných na to, aby změnili cokoliv ve svém životě. Máš tedy ve své praxi nějaký příběh, kdy jsi snažil svému klientovi změnit jídelníček, ale on nebyl schopný ho dodržet?
Byl jsem makrobiotickým konzultantem po dobu 50 let a většina lidí zkusila dodržet to, co jsem jim poradil. Někteří v tom pokračovali a lepšili se a někteří pak přešli na západní medicínu. Ale odpovím na tvoji otázku pomocí příběhu. Jeden učitel makrobiotiky řekl, lidé by radši umřeli, než aby změnili svůj jídelníček.
Když se bavíme o jídle, které z nich si myslíš, že je obecně nejtěžší vyřadit ze svého jídelníčku?
Které jídlo?
Jo, jo. Cukr, maso, alkohol, kafe.
Nevím, cukr? Ne?
Mléčné výrobky, protože pochází od krávy, z kravského vemena. A vemeno je vlastně prso a my téměř všichni vyrostli na mateřském mléku. A tak tam máme stále uloženou tu asociaci uspokojení, které nám mateřské mléko poskytlo. A to nám také poskytují mléčné výrobky. Je to jídlo plné uspokojení, ukojení. Chuťově je výborné, má spoustu nutričních výhod. A protože sebou nese to emoční uspokojení, které nám přinášelo matčino prso, je pro nás tolik těžké se ho zbavit. Takže pro lidi je většinou velmi složité vynechat sýry, máslo, jogurty, zmrzlinu, smetanu nebo zakysanou smetanu. Prostě veškeré mléčné výrobky, protože pochází z vemena. A navíc z vemena krávy. A kráva je savec. A my jsme taky savci. Lidé jsou savci. Takže je to ještě navíc asociace, která se týká nás všech savců. Přesto ostatní savci, na rozdíl od lidí, nepijí mléko po ukončení přirozeného kojení. Takže tím, že my jako lidé pokračujeme s něčím, co je přirozené jen po dobu kojení, se neustále udržujeme mentálně i spirituálně v infantilní fázi. Lidé, kteří jí spoustu mléčných výrobků, se udržují na velmi nevyzrálé úrovni. Rostou sice fyzicky, protože mléko způsobuje rychlý příbytek váhy, ale pořád je to jídlo určené pro malé děti. A tak je těžké se ho zbavit. Cukr je také problematický, ale mléko má tuto specifickou emoční zátěž.
Takže myslíš si, že jídlo je to základní, co změnit, když chce člověk zůstat zdravý?
No, je to dobrý základ. Jednoduše, my nemůžeme fungovat bez toho, aniž bychom jedli. A to, co jíme, nás ovlivňuje. Pokud jsme nemocní, máme jakoukoliv zdravotní zátěž, je to něco, co leží v našem těle, v našich orgánech nebo buňkách. A buňky se mění na základě kvality krve. Z krve dostávají výživu a také se čistí od toxinů. To, co jíme, určuje kvalitu naší krve. A kvalita krve mění naše buňky na lepší anebo na horší úroveň. Vždycky máme na výběr. Takže je to otázka. Ale není to jediná věc, která je důležitá proto, abychom se udržovali zdraví. Ta další je porozumění přírodě. Porozumění tomu, jak funguje vesmír. Tak, abychom všechny tyto vědomosti mohli použít při řešení našich problémů a žili zdravě a šťastně.
Ty jsi ve svém životě potkal spoustu zajímavých učitelů, kteří nejspíš mluvili podobně.
Mnoho, mnoho a mnoho.
Vím, že jsi se například potkal s Indiány z kmene Hopi. Mohl by se možná jmenovat některé učitele, kteří změnili tvůj pohled na svět?
Trungpa Rinpoche a jeho meditace. Kirpal Sin, to byl velmi známý muž, Osho, Svami Satchidananda. A potom také lidé z hudební scény, kdy jsem měl tu možnost potkat nejznámější muzikanty z celého světa. Ravi Shankar z Indie, s tím jsem se potkal dokonce třikrát. A tohle jsou opravdu životní učitelé.
Tvoje místo tady v Adršpachu je také otevřené učitelům. Pořádáš tady spoustu akcí. Jaké druhy seminářů se tady konají?
Mám rád akce, které jsou zaměřené na zdraví, duchovní růst nebo ekologii. To jsou ty hlavní. Nebo taky sportovní akce, hudební akce, tanec, setkávání, která rozvíjí radost. Tohle jsou semináře, které tu rádi podporujeme. Nejsme zaměření na obchodní setkávání a činnosti, které jsou založené na vydělávání peněz. Víc se zaměřujeme na osobní rozvoj.
Vím, že to, co tě přivedlo do České republiky, byla láska.
No, vlastně to tak bylo, ale to mě do Čech přivedlo až mnohem později. Poprvé mě do České republiky přivedlo pozvání od majitelů Sunfood, což je obchod se zdravou výživou. Tehdy to bylo ještě Československo. Žádný jiný učitel makrobiotiky by nepřijel, protože nebylo, jak ho tehdy zaplatit. Ale já jsem prostě chtěl poznat tuhle zemi. takže jsem přijal pozvání a potkal se s Milanem Dvořákem a Květou Dvořákovou a jejich dětmi a spoustou dalších lidí. V té době tu byl vzduch velmi špatný, budovy byly šedivé, silnice byla naprostá katastrofa, ulice nebyly osvětlené. Lidi. Ty byli skvělí, jídlo bylo skvělé, ale potraviny tu byly tehdy tak zamořené, že Němci by tu přírodní zdroje neoznačili za organické. Vzduch byl znečištěný, voda byla znečištěná, půda byla znečištěná. Ale i tak tu lidé dělali to nejlepší, co mohli. Snažili se znovu přivést k životu přirozené principy zdravého životního stylu, přírodního zemědělství, organické stravy a všeho kolem. Takže velmi to na mě tehdy zapůsobilo. Byli tady takovými pionýry. Nemohli mi tehdy dát moc peněz. Dali mi nějaké bankovky, které tehdy neměly žádnou hodnotu. Ale vydal jsem se někam na výlet. Myslím, že to byly Karlovy Vary. A objevil jsem tam velmi kvalitní vybavení ke kempování. A tak jsem si tam koupil skvělý batoh, který mám až dodnes. Je to už 35 let zpátky a je pořád tak dobrý, jako v den, kdy jsem si ho kupoval. Sunfood měl skvělé produkty. I když to tu stále fungovalo v komunistickém ražení. Za 10 let mě pozvali znovu a já zase přijel. A za dalších 10 let přišlo další pozvání. A teprve tehdy jsem tu potkal ženu, kterou jsem vzal do Ameriky. Společně jsme procestovali svět. Vzali jsme se a měli jsme spolu syna. Rozhodli jsme se, že nebudeme žít v Americe, ale zůstaneme tady. A poté, co jsme projeli celou Českou republiku, jsme si vybrali tohle místo. A myslím, že jsme se rozhodli fakt správně.
To musí být tedy opravdu výjimečné místo.
Miluju to tady, miluju. Vím, že tato oblast má poněkud těžké energie, protože jsou to bývalé Sudety. A konflikt, který tu probíhal mezi Němci a Čechy, byl opravdu brutální. Bylo mi řečeno, a také jsem si to snažil ověřit, že poté, co odtud Češi vyhnali Němce, nastěhovalo se sem spousta zlodějíčků, zločinců a zlých lidí, protože tu byly volné pozemky a oni se prostě jen nastěhovali do domů po Němcích. Ale jak se tu střídali generace, nastěhovávalo se sem také spousta dobrých lidí. Ve většině případů jsem tu potkal opravdu skvělé lidi. Teď tu mám víc přátel, než jsem měl v Americe.
Co pro tebe znamená ženská energie?
Co pro mě znamená ženská energie?
Ano, co pro tebe znamená?
Wow, je to opak mužské energie. A opravdový muž by měl být přitahován opravdovou ženou. Jedná se vlastně o ženský princip.
Ano, yin a yang.
Ano, ano, yin a yang. Tenhle aspekt je hluboko zatím. Muž a žena jsou i fyzické protiklady. Ženy mají velká prsa, muži malá. Velký ohryzek pro muže, malý pro ženy. Ženy nosí dlouhé vlasy, česané nahoru, mužům zase rostou vousy dolů. Ženy nosí vysoké podpatky, aby byly vyšší, a muži se zase udržují dole. Sexuální orgány žen jsou směřované dovnitř, zatímco mužské ven. Muži mají širší hrudník, ale jsou zase méně vyvinutí vepředu. A je také spousta protikladů v povaze. Ale je tam také spousta věcí, které můžou mít společného po duševní a mentální stránce. Mám na mysli to, že muž i žena můžou být hodní a vstřícní. Ale ženy mají jiný náhled na to, co je v životě důležité, než mají muži. Každý se s těmito věcmi musí vypořádat podle svého. Tím, že je mi už milion let, mám v téhle oblasti spoustu zkušeností. Mám za sebou spoustu vztahů. A tak jsem se často potýkal s těmito rozdíly.
Ty jsi stále otevřený novým vztahům, je to tak?
Hledám jsem někoho, kdo miluje přírodu, komu záleží na tom, aby zůstal zdravý, kdo rád sportuje a zajímá se o přírodní zemědělství, kdo má rád lidi a děti. Víš, tohle je místo poměrně veliké a má svoje jasné směřování. Takže kohokoliv sem najdu, měl by soucítit s tímto směřováním. Není to proto, že je to moje místo. Ve skutečnosti je to místo pro všechny. Snažím se tu být zdárným příkladem toho, jak zůstat zdravý, jak žít zdravým životním stylem.
Tak Je to tedy tvůj další sen, najít nový vztah?
Jedna věc, která se mi tu líbí, jsou stabilní rodinné vztahy. S mojí bývalou ženou máme dobrý vztah. Jsme pořád přátelé. Můj syn má svoje prarodiče, se kterými si rozumí, a tak dále. Myslím si, že dalším aspektem pro to, aby lidé byli zdraví, je mít v životě kvalitní vztah s opačným pohlavím. Možná to tak neplatí pro každého, ale pro mě a možná pro většinu lidí ano. Nemám problém s tím, pokud je někdo gay nebo lesbička. Ale to se týká jen 5 nebo 10% populace. Ale většina lidí má heterosexuální partnery.
Ty se od rána do večera usmíváš. Je tohle možná tedy ten důvod, proč se usmíváš, že máš otevřené srdce a chceš mít ve svém okolí hezké vztahy?
Z tohohle důvodu se asi neusmívám. Je to vlastně sranda, protože když se procházím po ulici nebo když běhám, většina lidí se na mě usmívá a já si uvědomil, že je to nejspíš proto, že mi oplácí můj úsměv. Ale já si neuvědomoval, že se pořád usmívám. Říkal jsem si, to je hezký, že se lidé smějí. Ale nedávno jsem si uvědomil, že musím mít pořád drobný úsměv na tváři. Baví mě ta reakce, kterou tím vyvolávám. Ano, jsem obvykle šťastný. Taky mám pár problémů nebo potíží. Taky jsem občas dole, ale ne zas tak moc často. Ale základem je, že mám dost energie. Sen, za kterým si jdu, jasný životní směr a taky mě baví to, co dělám. Já nikdy nemám pocit, že pracuju. Prakticky pracuju od rána do večera, ale dělám jenom to, co opravdu dělat chci. Je to vlastně spíš takové hraní si. Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel. Dříve jsem se zabýval profesionální hudbou, ale hudbou nepracuješ. Hudbu hraješ. Taky jsem byl profesionální hráč tenisu. Tenis taky nepracuješ. Tenis hraješ. A tak to mám dnes i s makrobiotikou. Je to o tom si hrát. Já nejsem věřící. Já se nemodlím. Když řekneš v angličtině slovíčko play, znamená to hrát si. Zní to vlastně jako pray, tedy modlit se.
A praktikuješ nějaké meditace?
Dřív jsem meditoval víc. Medituju, když cítím, že to potřebuju. To, co dělám každý den, je, že se snažím být aspoň chvíli v naprostém tichu. A když mám čas, tak jsem v tomhle stavu déle. Vlastně medituju, i když něco dělám. Mám rád, když se najednou zastavím. Vyprázdním svoji hlavu a přestanu přemýšlet. Já vlastně pořád o něčem přemýšlím. Jsem prostě takový druh člověka. A tak často prostě jen vypnu hlavu. I uprostřed dne. Zastavím se a přehodím mysli jinam. Jen abych vypnul myšlenky.
Můžeme tedy říct, že ty si svůj sen už žiješ. A jaká si myslíš, že je ta cesta k tomu jít si za svým snem? Je to o tom mít v životě štěstí, nebo je to otázka povahy, nebo je to prostě tím, že jsi otevřený, máš otevřené srdce? Co si myslíš, že dělá ten úspěch?
Dobrým základem toho, jak si jít za svým snem, je udržovat se ve zdraví, protože pak máš energii na to ho zrealizovat. A tím nejlepším způsobem, jak se udržovat ve zdraví, je dát si svůj jídelníček do pořádku. A tím, jak si nejlépe dát svůj jídelníček do pořádku, je porozumění přirozené lidské stravě, co bychom jako lidi měli jíst. A tohle je úplný základ, který se bohužel ale neučí na školách, nemluví se o něm doma, v kostele, prostě nikde. Ale mluví se o tom v makrobiotických kruzích. Jsou tu lidi, kteří učí o zdravé výživě, ale berou to spíš z pohledu živin, než z pohledu energie. Život na Zemi se vyvíjel. Rostlinné a živočišné druhy se tu vyvíjely paralelně. Nejdřív se měnily planety a my procházeli různými obdobími. Doba ledová, oteplování, přibližování se slunci a tak dále. Rostliny se přizpůsobovaly velmi rychle. A přizpůsobila se taky zvířata, která tyto rostliny jedla. Jak šel čas, tak se rostliny vyvíjely ve vyšší a vyšší formu. Ta nejvyšší forma jsou obiloviny, tedy zrní. Takže zvířata, která jí zrní, jsou víc vyvinutá. A proto i pro člověka by měly být základní potravinou obiloviny. Pro Indiány v Americe to byla kukuřice. Pro Rusy pohanka, pro Středomoří ječmen, pro východnější část to byla pšenice a pro další půlku světa, jako je Čína, Japonsko a Korea, to byla rýže. Obiloviny byly nejvyvinutější jídlo, takže pokud je jíme spolu s širokou škálou zeleniny a doplněním malého množství čehokoliv jiného, staneme se velmi intuitivní a otevření nejvyššímu možnému rozvoji lidského těla. Takže tohle je základ toho, jak dosáhnout svého snu a zůstat zdraví. Je potřeba jíst správné jídlo a vědět, co bychom vlastně měli jíst. So this is the foundation for realizing a dream is to get healthy, to eat the right food and to know what it is that we should be eating.
Takže myslíš, že hlavním problémem moderní společnosti je to, že nevíme, co vlastně jíme?
Ne ani tak, co jíme, ale že ani nevíme, co máme jíst. A tomu se říká ignorance. A další věc je, když víme, co máme jíst, a přesto to neděláme. A tomu se říká arogance. Takže arogance je forma ignorance. Ignorace znamená, že něco víme a přesto to neděláme. Všichni přece víme, že bychom neměli jíst cukr, kouřit a pít alkohol a stejně to děláme.
Za tebou sem přijíždí spousta lidí, spousta učitelů.
Máš na mysli, když sem přijíždí lidi na semináře? Ano?
Ano, ano, když jdou sem do Wonderful Life Centra. Zajímá mě, jestli během těch let, co tu semináře probíhají, vidíš nějakou změnu, jestli to učení jde třeba hloubš, nebo nevidíš žádný posun?
Vlastně ne moc. Co jsem měl možnost pozorovat, tak velká změna přišla po pádu komunismu. Protože během komunismu lidi nemohli chodit na lekce jógy a na meditace. A tak, když to konečně šlo, všichni najednou chtěli být učiteli jógy a všeho možného. Ale bohužel ne úplně na hluboké úrovni. Ale někde se prostě začít musí. Jsem rád, že lidi se o to vůbec zajímají. Vážím si jejich snahy.
Možná je to dost podobné i v Americe, není? Přijde mi, že se vzalo to pojetí jógy z východní filozofie a udělalo se z toho takové fyzické cvičení, které s tou původní verzí nemá mnohdy nic společného.
No, Amerika je v mnoha ohledech nejmocnější země světa, ale v lecčems je taky dost zvrhlá. A protože je tam tolik věcí mimo řád, spousta gurů se do Ameriky přímo přestěhovala. Michio Kushi, Kirpal Sin, Trangpa Rinpoche a další. Bylo to totiž místo, kde jejich učení bylo opravdu potřeba. Takže začali lidi učit na dost hluboké úrovni.
My jsme asi řekli, jaký je tvůj osobní sen, ale máš možná ještě nějaký sen pro celou společnost, pro celý svět, jak se nám může dařit lépe?
Mám. Část mého snu je být příkladem v tom, jak se dá žít zdravě a učit to živým příkladem nebo klasickým lektorským způsobem, to je vcelku jedno. Ale problémem zůstává zemědělství. Nemáme dostatek přírodního jídla. Nepěstujeme dostatek organické stravy, která je bez pochyby kvalitnější než ta z klasického komerčního zemědělství. Takže mým hlavním snem, na který teď upínám svoji pozornost, je ukázat, jak to dělat lépe. Já tu mám kolem svého domu několik polí. Některé z nich je obděláváno v rámci permakultury, některé z nich organicky, některé biodynamicky podle metody Rudolfa Steinera, některé podle japonské metody od Masanobu Fukuoka, která stojí mimo jiné na tom, že se neorá, a pak také používám metody ze Sibiře od Anastázie, což je žena, která je možná fiktivní postavou, ale každopádně muž jménem Vladimír Megre o ní napsal knihu. A ona v ní popisuje metodu zemědělství, která říká, že rostliny rostou specificky pro nás. Zabývám se všemi těmito metodami. Ale vzhledem k tomu, že jsem se nedávno rozváděl a mám tu spoustu dalších věcí na starosti, nemám na to tolik prostoru. A hlavní věc je, že abych mohl tyhle metody uskutečnit, potřebuji nejdřív svoje vlastní semínka. A ty právě teď shromažďuju. Takže tohle je to, co dělám. Po té praktické materiální stránce, abych si mohl jít za svým snem. Nejdřív potřebuju vyzkoušet, jak tyhle metody vlastně fungují, abych je potom mohl lidem prakticky ukázat, aby opravdu mohli přijít a podívat se na vlastní oči, jak to funguje. Už takhle jezdí na semináře, které jsou zaměřené na spiritualitu, zdravý životní styl, ekologii. Mám tady na zahradě spoustu ovoce a pěstuju svoji vlastní zeleninu. A tyhle plody jsou tu k dispozici i pro ty, kdo dělají semináře. Takže tohle je ta praktická stránka věci. Mimo to jsem si vědomý, že Česká republika je poměrně bezpečné místo k žití. Není tak skorumpovaná jako Spojené státy, Rusko nebo Ukrajina. Není tu ani tolik nebezpečí jako ve Spojených státech, takže je to trochu zdravější prostředí pro zakládání rodiny. To se týká samozřejmě i mého syna Benjiho. Moje adoptované děti už mají svůj vlastní život, ale rád bych byl dobrou inspirací pro Benjiho, jeho kamarády a mladou generaci. Mám ale ten pocit, že dnešní mladá generace se neubírá úplně správným směrem. Škola Mraveniště, kam chodí Benji, tu měla prohlídku, aby se podívali na místní farmaření a také si potrénovali angličtinu, protože jsem rodilý mluvčí. Mluvili jsme spolu jenom anglicky a byla to docela legrace. A já se jich zeptal, kolik z vás je závislých na mobilním telefonu, tabletu, počítači a tak dále. A každý z nich zvedl ruku. A pak jsem se zeptal, kolik z vás ví, že to není dobré pro vaše zdraví, ale je vám to jedno. A každý z nich znovu zvedl ruku. Takhle to je. Vím, že spousta rodičů je velmi striktní v používání telefonu u svých dětí. Ale stejně to nefunguje, protože ty děti vidí, že jejich vrstevníci jsou na tom celý den a je neskutečné, kolik toho o tom ví. Můj 9letý syn toho ví v mnoha ohledech víc než já a to jsem počítačově docela zdatný. Pracuju na něm už 30 let, ale on se ve svém mladém věku učí opravdu rychle a je na tom neustále přilepený. Pořád o tom mluvíme, ale já ho nelimituju. Moje bývalá žena a její rodiče ano, a jsem za to rád, ale já ne. Snažím se, aby sám pochopil, o co jde a ty limity si dával on. Ještě to nefunguje, ale tohle je prostě moje cesta.
Takže myslíš si, že technologie jsou pro nás problém?
Technologie nejsou řešením problému pro člověka. Technologie jsou tím problémem. A když se zeptáš kohokoliv, kdo se vyzná v AI, dokonce i těch, kdo AI projektuje, řeknou ti, tohle je fakt nebezpečná věc. Má to velmi dobrý potenciál, ale je to velmi nebezpečné. A já s tím souhlasím. Myslím si dokonce, že telefony a počítače jsou mnohem víc návykové než cukr nebo heroin. Když se zeptáš jakéhokoliv dítěte, které má na svých technologiích nějaké časové omezení, jediné, co chce, je jen víc času na počítači. Rozumím tomu, proč to tak je. Speciálně u kluků, protože se to hýbe a reaguje to a oni na to můžou střílet. Je to velmi návykové. Když s mým synem sportujeme, zapomeneme na počítač a věnujeme se sportu. Skáče na trampolíně, hrajeme si frisbee, basketbal. Ale druhá věc je, že se tomu nechce věnovat, když je na počítači. A je schopný na něm viset 8 hodin v kuse. Mluvíme o tom. On ví, že to není dobře, ale prostě si nemůže pomoct. Je to závislost. I jejich mysl je jiná, stejně jako u lidí, kteří se kvalitně stravují. Jejich mysl je jiná než u těch, kteří jí nezdravá jídla a maso, cukr, kouří cigarety. Přemýšlí jinak.
To je pravda. Pamatuju si, jak jsi vyprávil, že když jsi potřeboval v životě dát lidi dohromady, dělal se to vždycky přes jídlo. připravil se jídlo a lidi přišli.
Jo, jo, máš na mysli, když jsem se pokoušel zakládat komunitu. To bylo jednoduché. Otvíral jsem první továrnu na tofu a prodávali jsme všude po Clevelandu. A když jsem začal připravovat večeře, všichni se začali zajímat o zdravou stravu. Sjeli se z celého města. Já připravil 20-chodové jídlo, založené jen na přírodních a organických složkách a lidi to milovali. Nebylo to ani tak moc drahé. A díky tomu se rozjela komunita poměrně dost rychle.
Tam se, protože my v České republice říkáme láska prochází žaludkem. Nevím, jestli to rčení znáš? V angličtině je to love goes through your stomach. Takže máš pocit, že je to pravda?
Jo, jo, určitě. Jeden z mých učitelů řekl, žena by měla následovat sen muže a muž by měl následovat kuchyni ženy. Pokud chceš být šťastný, vyber si ženu, která umí vařit.
Možná poslední otázka. Máš nějakou svoji vlastní představu o tom, kam jdeme potom, když zemřeme?
Nevím. Myslím si, že směřujeme jen do světa jiných vibrací. Neumíráme, jen měníme formu. Dostáváme se do vibrací jiného vědomí. A proto, když opouštíme toto fyzické tělo, je důležité, abychom ho nezanechávali ve zbídačeném stavu. Hlavně díky degenerativním nemocem. Často ignorujeme svoje tělo, ale je třeba si uvědomit, že to je tělesná schránka pro naši duši. Když umřeme, měli bychom propustit svoji duši. Duše je naše elektromagnetické vědomí a měli bychom ji propustit nenásilně. Ale dneska nevidíme moc hezké formy umírání. Umíráme v bolestech nebo pod práškama proti bolesti, na srdeční zástavu. Tohle není přirozená smrt. Ale když se udržujeme zdraví, vybíráme si čas svojí smrti. Propouštíme svoji duši. A propouštění je dobrovolná činnost. A pak tu máme taky dva směry. Dole je peklo a nahoře je nebe. Takže to propouštění ducha může mít rozdílnou formu. Tohle je moje představa o posmrtném životě. Doufám, že zas potkám svou mámu a tátu a taky nějaké svoje bývalé přítelkyně, které už zemřely. Hodně mých přátel. Ale pokud tam nejsou a dostali se možná někam dál do energetického pole, tak to tak má být. Nevím, je to pro nás velká neznámá.
Tak to vlastně zní jako velká party.
Velká party?
Jo, velká party se starými přáteli.
Tenhle život je velká party, ale ne pro každého. Někteří se ještě pořád nenaučili, o čem ta party je.
Tak já moc děkuju. Děkuju za tenhle rozhovor.
Rádo se stalo.